Ningependa kuanza kikao hiki kwa kukuuliza swali. Je, kila mmoja kanisani mwako ana kiwango sawa cha kukomaa kiroho? Pengine utacheka kwa ajili ya swali hili kwa sababu haiwezekani. Makanisa yana watu wenye daraja zinazotofautiana za kukomaa kiroho. Unaweza kuwa na watu kanisani mwako wanaohudhuria na pengine hata sio wa Kristo, wanafikiria juu ya madai ya Kristo, bado tu wanachunguza. Na kuna Wakristo wengine ambao ni wachanga, wamempokea Yesu Kristo hivi karibuni kama Bwana na Mwokozi. Tena kuna Wakristo wengine ambao wamekomaa kiroho, wanakuwa na kuendelea. Una wengine ambao hasa wanatumika kanisani, na una wengine ambao wanaieneza imani yao na wamekuwa hadi kiwango cha kuwa viongozi katika kanisa. Katika kikao hiki, ningependa kushirikiana nawe njia ya kufikiria juu ya kanisa lako katika viwango vya kujitolea kiroho. Njia moja ya kufikiria juu ya kanisa lako sio tu kwamba una lengo tano, lakini una lengo tano ambazo unafanya na kundi tano za watu tofauti, shabaha tano za makundi tofauti, na shabaha hizo zina msingi katika viwango vya kujitolea. Hebu nieleze haya na picha ambazo tunazitumia kanisani mwetu tunayoita duara ya kujitolea. Duara tano zinazoeleza viwango tano tofauti vya kujitolea kiroho. Angalia haya. Hizi duara zinaidhinisha viwango vitano tofauti vya kujitolea inayowasilishwa na lengo tano za kanisa lako. Unafanya huduma katika kiini, unafanya wanafunzi katika kujitolea, unashiriki katika kusanyiko, unasifu na kundi, na unafanya uinjilisti katika jamii yako. Kwa hasa, haijalishi kamwe jinsi utaziita hizi duara tano. Utaweza kutunga jina lako mwenyewe, lakini zinastahili kuwasilisha hizi viwango vitano vya kukomaa kiroho. Nitapenda kueleza katika upande wa ndani, kwa hivyo tazama hii picha. Kwanza, katika duara tuna kiini cha kanisa lako. Hawa ni watu ambao wana mwito mkuu kanisani lako. Wanafanya kazi ya huduma katika kanisa lako. Wanaimba, hivyo ni wanamuziki. Ni walimu wa shule la Jumapili au shule ya Biblia ama kundi ndogo la walimu. Ama pengine ni mashemazi kanisani mwako au wazee. Hao ni watu ambao wanatayarisha huduma tofauti na taratibu kanisani mwako. Kini katika kanisa lako ni kundi ndogo la watu, kwa sababu hawa ndio watu wanaohusika sana. Kundi linalofuata nje katika duara ifuatayo utaona kwamba ni kubwa kidogo, kwa sababu na watu wengi kuliko ile ya katikati. Tunalita kundi hili kundi la waliojitolea. Je, una watu kanisani mwako wamekomaa kiroho na wanaendelea kukua, lakini kwa sababu moja ama nyingine hawatumiki kanisani mwako? Bila shaka kunao. Tunawaita watu hawa waliojitolea. Katika kanisa la Saddleback tunawaambia wajitolee kwa tabia tatu za kukua kiroho ambazo nitazieleza katika kikao kingine. Wanachukua darasa litwalo jinsi ya kukomaa kiroho. Na hawa ndio watu ambao wanampa Mungu nafasi kila siku na kusoma Biblia na kuomba. Hao ndio wanaolisaidia kanisa kifedha na wanahusika katika makundi madogo. Hawa ni watu waliojitolea kanisani mwako na wamejitolea kukua kiroho. Kundi lifuatalo ni kubwa kidogo, ambalo tunaliita kusanyiko la watu. Hawa hasa ni washiriki wa kanisa, watu ambao ni sehemu ya jamii ya kanisa lako. Je, una watu ambao ni sehemu ya jamii ya kanisa lako ambao hawajakomaa wala kutumika katika huduma? Bila shaka unao. Basi tunawaita hawa watu kusanyiko la watu. Hawa ni watu ambao hawahudhurii ibada, bali wameahidi kuwa pamoja na waumini wengine hata ikiwa hawajakomaa, wamejitolea kanisani mwako. Kundi lifuatalo nje ni kubwa zaidi, kwa sababu pengine linahusu kundi kubwa. Hawa ni watu wanaokuja kwa ibada. Sasa pengine una watu katika ibada yako ambao wana viwango vingi vya kujitolea tofauti. Wengine wamejitolea kabisa kama wale walio katikati ya duara. Wengine wao ni washiriki hasa wa kanisa, na pengine una wengine ambao wanahudhuria ibada ya kanisa ambao bado sio wa Kristo. Katika kanisa la Saddleback tunalita kundi hili umati, kwa sababu ni kiasi kikubwa cha watu na watu wamejitolea kwa urahisi kuhudhuria ibada. Tena duara kubwa zaidi, duara ya wote, ni ya jamii yako. Hawa ni kila mmoja ambaye anakaribia kanisa lako katika kijiji chako au mji ama mtaa wako. Jamii ni mto wako wa kuvua, na wakati unavua watu, hawa ndio watu ambao unataka kuwaleta kwa Yesu Kristo. Sasa madhumuni ya kanisa lenye kuongozwa na lengo ni kuwatoa watu kwenye duara la nje hadi duara la ndani. Kwa neno lingine, kwanza unataka kwenda nje kwa jamii na kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Unataka kuambia habari njema na kuwasaidia kumjua Yesu Kristo. Na tena unataka mwishowe kuwaleta kwa ibada. Wanapoanza kuhudhuria ibada, basi wametoka kwenye jamii hadi kwa umati. Umati ni wale watu ambao wanahudhuria kanisa kila wiki katika viwango vya kujitolea tofauti, lakini hata hivyo wamejitolea kuhudhuria kanisa. Wakati mtu amekubali Kristo na amebatizwa na kujiunga na kanisa lako, ametoka kwa umati hadi kwa duara ifuatayo ambayo tunaita kusanyiko la watu. Hawa ni washiriki hasa wa kanisa lako, wametoka kuhudhuria tu hadi kujitolea kwa mwili wa Kristo na kuwa washiriki wenye bidii kanisani. Kwa hivyo ni nia yetu kuwatoa watu kutoka kujitolea hadi kwa kutoka kwa kusanyiko la watu hadi kwa kujitolea. Watu ambao wamejitolea wanaendelea kukua na kukomaa, na inatupasa kuwasaidia watu sio tu kwa sehemu ya jamii ya kanisa, bali tuna wawe na desturi ambayo ni muhimu ya kukua kiroho. Tunataka ziwe desturi kama sehemu ya maisha yao. Sasa maarifa ya kanisa lenye kuongozwa na lengo ni kuondoa watu kutoka kuelekea kwenye hizo viwango vitano hadi kuondoa kutoka nje ya duara hadi ndani ya duara na nje tena. Unawatoa kutoka kwa jamii, watu ambao hata wamjui Kristo, hadi kwa umati ambapo wanamjua Yesu Kristo na wanakuja kusifu. Tena utaondoa kutoka kwa umati hadi kwa kusanyiko la waumini ambapo wanabatizwa na kuwa washiriki wa kanisa lako. Na tena unaondoa kutoka kwa kusanyiko hadi kwa kujitolea, ambao anajitolea kwa desturi ya kukua kiroho na kuanzisha safari ya kuelekea kukomaa kiroho. Na tena uwatoe kutoka kwa kujitolea hadi kwenye kiini, katikati ambapo wamejitolea kuwa na huduma. Je, utafanyaje na kiini cha kanisa lako? Utarudisha kwa jamii? Ndivyo mafuatano hayo, hayarudiwe tena na tena. Unaposoma huduma ya Yesu, utagundua kwamba Yesu alianzisha hasa pale watu walipo. Lakini hakuacha hapo tu. Alianzia na watu kwa viwango vya kujitolea na kuwapokea kwa viwango vya ahadi zao. Na kwa utaratibu aliwapeleka hadi viwango vya ndani vya kujitolea kwa Yesu Kristo. Vile tumefanya na mfano huu mdogo ni kukuonyesha viwango vitano vya kujitolea ambavyo tayari viko kanisani mwako. Na kama nilivyoongea juu ya hizi duara tano, pengine katika akili yako unafikiria hasa juu ya watu ambao wanalingana katika kila njia. Sasa kwa huu msingi wa kufahamu kwamba kuna lengo tano za kanisa na kuna viwango vitano tofauti vya kujitolea, hebu nikupe njia tisa ambazo kanisa lako litakuwa kanisa lenye lengo la mwelekeo. La kwanza, ikiwa unaanza kanisa mpya, wewe ni mpanzi na unaanza kanisa mpya kabisa kutoka kwa msingi. Lijenge kwenye lengo moja kwa wakati. Chukua lengo moja kwa wakati unapolijenga. Hebu nikupe mfano. Wakati nilipoanzisha kanisa la Saloback miaka mingi iliyopita, mwaka wa kwanza shabaha yangu ilikuwa kwanza ni kuwafikia jamii na kuambia juu ya Yesu Kristo. Na nikaanza kwenda hadi nyumba kwa nyumba katika jamii yote kukutana na watu. Na nikaanza kueleza habari njema na jinsi wangemkubali Kristo. Tena nikaanza kujenga ibada ya kusifu ambayo wangewaleta watu hati kwa sehemu ya kiwango cha huduma ya injilisti. Kwa mwaka huo wa kwanza, yale niliyoweza kufanya tu ni kuanzisha ibada ya sifa ambayo ilikuwa ni injilisti na kualika watu kutoka kwa jamii hadi kwa umati. Na umati wa kanisa ulipoanza kukua, mwaka wa pili pole pole nilielekeza watu kutoka kwa umati, yani kutoka tu kuhudhuria na kusikia juu ya Kristo hadi kuwa kusanyiko, ambapo walianza kujitolea kwa ushirika. Na nikaanza kuelekea kuwahimiza kutoka kuhudhuria hadi kuwa washirika. Mwaka wa tatu nilitia moto kidogo kwa kujaribu mwito wa kujitolea kwa Kristo na kuwahimiza watu kwenda ndani katika maisha ya kiroho na kukomaa kiroho. Nilitaka kuwavutia kutoka kwa kusanyiko hadi kwa kujitolea na kuwafundisha ukweli wa ndani kuhusu Bwana. Na tena mwaka wa nne nilianza kuwahimiza watu kujitolea hadi umaskini ambapo walianza kujenga huduma na hata kuanzisha huduma zao wenyewe ambazo Mungu angewatumia katika jamii ya kanisa letu kwa msingi wa vipawa na bidii zao. Haya yanasikika kuwa ya polepole, lakini kumbuka kanisa lenye afya linachukua muda kukua. Ikiwa uko kwenye kanisa linaloendelea, basi huanzishi kutoka msingi, utaenda kwa haraka katika hizi duara, lakini utaongeza lengo moja kwa wakati wake. Wakati utakapokuwa na lengo zote tano zikiendelea, basi utajenga kanisa sawasawa ambalo linafanya mambo yote matano. Lakini ni vigumu kutia mkazo hizi zote ikiwa unaanzisha kanisa jipya. Utatumia hizi duara za kujitolea kama shabaha. Vile nakwambia ni hivi, ikiwa unaanzisha kanisa kutoka mwanzo, kutoka msingi, kuza kanisa lako kutoka nje hadi ndani, sio kutoka ndani hadi nje. Hii ndiyo tofauti kabisa ya vile umesikia kwa mafundisho mengine ama vitabu na kadhalika. Wakati mwingi tumefundishwa anzisha na kundi, lakini na uwafanye kujitolea kwa Yesu Kristo na uwapeleke ndani ya wanafunzi, ndivyo waweze kwenda nje na kuwavuta watu wa kijiji au mji wako. Hasa tofauti ni kweli, Wakristo wanapokaa pamoja hawatumiki kwa uinjilisti. Wale Wakristo wapya wanaonyesha kutumika sana kwa uinjilisti kwa sababu wanakutana na wengi, nao wanaonyesha furaha, tena hawaogopi kusema juu ya imani na wasiamini kwa sababu walikuwa hawaamini hivi karibuni. Vile ningekushauri ni hivi, anzia kwa jamii yako, jaribu kuielewa na kugundua vile ilivyo, na tena uanze kualika kwa ibada ambazo umewatayarishia na ibada ya uinjilisti ambayo umewapangia wasioamini. Na kwa kikao kijao tutaongea jinsi ya kufanya hivyo. Na wanapoanza kuja kwa Kristo, wabatize na kuwashirikisha katika kusanyiko, wahimize kujitolea kuelekea kukomaa kiroho na zaidi katika kiini. Hivyo unaanza na jamii, sio na kiini. Sasa yale nimeyashiriki nimeeleza kwa dakika chache tu, bali inachukua muda kutimizwa. Hata hivyo usivunjike moyo, wakati umejenga kitu cha kudumu itachukua muda. Wakati Mungu anataka kufanya mboga anachukua muda mfupi tu. Mungu anapotaka mti mkubwa huchukua miaka 40 au 50 ama 60. Swali ni hili, je, unataka kanisa lako liwe mboga au mti mkubwa? Jambo ambalo ni imara na la kudumu na ujenzi wa milele huchukua muda kujenga, lakini utaujenga kwenye kiwango cha kujitolea kwa wakati. Njia pili ya kuwa kanisa lenye kuongozwa na lengo na linalotawaliwa na nia ya kanisa lako ni kuanzisha taratibu ya kila moja ya lengo tano za kanisa lako. Unazijua hizi lengo tano: kusifu, uinjilisti, ushirika, wanafunzi na huduma. Lakini unahitaji hasa taratibu ya kutekeleza kila lengo. Hebu nikupe mfano kutoka kwa kanisa langu mwenyewe. Katika kanisa la Saddleback tuna taratibu kubwa ambayo inaelekea kwenye kila lengo na kila eneo la kujitolea kwa viwango vile tano. Kwa mfano, kwa uinjilisti tunafanya uinjilisti katika jamii na tuna ile tunayoita daraja ya matokeo. Tunaziita daraja za matokeo kwa sababu ni daraja kati ya kanisa na jamii. Na vile tunataka kufanya ni kujenga daraja kati ya kanisa na jamii, ndiyo Yesu Kristo anaweza kupita. Wakati mwingine ni daraja ya mambo yetu rahisi, kama hivi majuzi tulikuwa na karamu na tukawalika watu wa jamii yetu kuja na kufurahi, na tulikuwa na michezo na chakula, na tulikuwa na karamu ambayo tuliwaalika watu wakuja na kuwa na furaha pamoja nasi. Na wakati mwingine tunakuwa na mambo maalum, muziki na mhubiri maalum. Kwa kawaida, Pasaka ni daraja kubwa ya mambo ambapo tunataka kualika watu kwa ibada ya Pasaka na kadhalika. Tena, tunayo taratibu maalum ya umati kwa ibada, na hiyo ni juma ya ibada ya uinjilisti. Na hiyo ibada imetayarishwa Wakristo wote ya kuwaleta marafiki. Na kila kitu ambacho tunafanya, nyimbo tunazozimba na maombi tunayoomba na kila aina ya mafundisho, yote yamepangwa ili kila mmoja amlete mtu ambaye hana msingi juu ya Yesu Kristo. Wale ambao hawamjui lolote juu ya Biblia, hawajui lolote juu ya Ukristo au kanisa, bali utaweza kuwaleta kwa ibada, na hiyo itaeleweka, itaelezwa kwa njia ambayo itakuwa ya maana kwao. Kwa hivyo Ijumaa hiyo ya Jumapili au Jumatatu zinakuwa taratibu kubwa kwa umati. Kwa kusanyiko, jibu la taratibu kwa kusanyiko ni makundi yetu madogo. Tunawaambia watu, hamwezi kujisikia kabisa kama mojawapo wa jamii ya kanisa letu hadi muwe sehemu ya kundi ndogo. Ni katika kundi ndogo ambapo utawajua watu wengine na wakujue, mshirikiane kwa haja za maombi na muombeane pamoja na wakusaidie wakati unapitia mambo magumu. Na kwa hivyo taratibu hasa ya kusanyiko washiriki wa kanisa ni makundi madogo ambapo wanaona na kushirikiana moja kwa moja, roho kwa roho. Taratibu hasa ya waliojitolea, yani wale ambao wamekuwa na kukomaa kidoho, ni ibada yetu ya katikati ya wiki. Tunayo ibada maalumu siku ya Jumatano jioni ambapo watu wanakuja kwa mafundisho ya Biblia. Na hii hasa ni ya watu wanaokuwa, wale ambao wamejitolea kukua na kukomaa kiroho. Na hiyo haijapangiwa wale wasioamini. Hatuwaleti wasioamini katika ibada ya katikati mwa wiki. Ni wale tu ambao wamejitolea kwa kukua kiroho. Na mwisho, taratibu hasa ya kiini, yani wale ambao wanahusika kwa huduma kanisani, wale ambao ni viongozi katika kanisani, wale ambao wanabidia kumtumikia Yesu Kristo kwa njia fulani, tunaita hayo mafundisho ya uongozi. Na tuna mafundisho ya uongozi katika kanisa la Saddleback, ambapo viongozi wote na wasaidizi wa huduma mbalimbali kanisani, kundi ndogo za viongozi, walimu wa watoto na viongozi wa muziki na kadhalika, wote wanakutana pamoja kwa mafundisho ya uongozi kila mwezi. Ningekushauri uwe na taratibu kama hii kwa kila mojawapo wa kila lengo. Hebu niseme hivi. Hakuna taratibu inayotumainiwa kudumu milele. Taratibu hubadilika, na kitu ambacho kinafanya kazi miaka 4 au 5 ama pengine 10 chapaswa kubadilishwa, na pengine unahitaji taratibu mpya. Lengo halibadiliki, lakini taratibu zitabadilika kwa haraka, kwa sababu kanisa linapokuwa litabadilika na unapaswa kuwa na taratibu mpya. Njia ya tatu ambayo kanisa lako litatawaliwa na lengo la Mungu ni kuweka darasa kwa kila lengo. Anzisha darasa ambalo litafundisha juu ya ushirika, juu ya kusifu na kukua kiroho, juu ya kuwa na huduma na jinsi ya kueleza juu ya imani yako. Katika kanisa la Saddleback tuna madarasa ambayo tunafundisha na tunawatia moyo washirika kuhudhuria. Tunayaita msingi wa madarasa ya Saddleback. Na darasa la kwanza ni la waumini wapya, yani wakati unapokuwa Mkristo mara ya kwanza. Na tena kuna darasa lilitwao jinsi ya kuwa mshiriki wa kanisa letu, na inaeleza juu ya maana ya kuwa moja wa mwili wa Yesu Kristo na inavyomaanisha kujitolea katika ushirika wa jamii ya kanisa. Tena tuna darasa linaloitwa jinsi ya kukua hadi kukomaa kiroho, ambayo unachukua baada ya darasa zingine. Baada ya kuchukua hilo darasa, utaweza kuchukua darasa linaloitwa jinsi ya kugundua huduma yako. Na baada ya kuchukua darasa hilo, tuna darasa linaloitwa jinsi ya kushiriki imani yako ama jinsi ya kugundua huduma ya maisha yako katika ulimwengu. Tena sasa tunatumia ishara kuelekeza hizi darasa kwa washiriki wa kanisa letu. Unajua Amerika tunacheza mchezo wa mpira uitwao baseball au taco. Katika mchezo huu mtu hujaribu kupiga mpira kwa kibao na anakimbia kwa mafuatano na kuzunguka kiwanja. Inaonekana kama hii. Kwa kuwa kila mtu katika nchi yetu anauelewa mchezo wa baseball, tunataka kutumia kueleza madarasa yote ambayo tunayafundisha na kuwahamisha watu kwa kile tunachokita mzunguko wa viwango. Kuondoa kutoka kiwango cha kwanza hadi cha pili hadi cha tatu na cha nne ambacho tunakiita kikomo. Sasa nchini mwako unaweza pengine kutumia picha au mfano mwingine. Najua kanisa zilizo na mwelekeo katika nchi ya Brazil wanatumia kiwanja cha soka kueleza hatua za kukua darasani, kwenda chini kiwanjani hadi kuingiza goli. Najua makanisa yenye lengo lenye mwelekeo katika nchi ya Urusi ambazo wanatumia daraja kueleza hatua za kukua, kwenda hatua ya kwanza hadi ya pili, hatua ya tatu hadi ya nne, hadi kufikia kukomaa. Lakini hapa Amerika tunapenda kutumia mfano wa mpira wa taku, ambayo tunasema mtu amepata mpira wa kwanza, mpira wa kwanza wakati wamejitolea maishani mwao kwa Kristo na kubatizwa na kujiunga na kanisa. Na tuna darasa hapo ambapo tunalita darasa la kwanza, darasa la 100 ama la 101, na hili darasa linakusudia watu kuelewa maana ya kuwa mmoja wapo ya sehemu ya kanisa. Unapoenda hatua ya kwanza, unapaswa kwenda ya pili na kuchukua darasa la pili tunaloliita kugundua kukomaa kiroho. Katika darasa hili tunafundisha watu desturi za kukua kiroho. Unapomaliza darasa la pili, unaweza kwenda na kuchukua darasa la tatu, darasa la 301 au kugundua huduma zangu. Katika darasa hilo tunawafundisha watu jinsi ya kugundua vipawa vyao na bidii na majaliwa yao, jinsi ya kugundua vile Mungu amewapangia wao kufanya katika huduma. Unapomaliza hilo darasa, unaweza kwenda hatua ya 4 ambayo ni mpira wa darasa la 4. Darasa la 104, kugundua jinsi ya kueneza imani yako ama kugundua huduma ya maisha yangu. Nitakushauri kutafuta vifaa vya darasa katika kanisa lako na uanze kuwasaidia watu kuondoka kutoka lengo moja hadi lingine. Kutoka kwa uinjilisti hadi kusifu, hadi wanafunzi, hadi huduma, na tena kwenda kueneza injili, yote kwa madhumuni ya ushirika wa kanisa la Mungu. Njia ni ambayo kanisa lako litaweza kutawaliwa na lengo ni kuanzisha makundi madogo kwa lengo. Wakati unajenga vikundi vidogo vinavyokutana manyumbani, ni lazima uhimize kwamba kila kundi linatilia mkazo lengo zote tano, na kwamba sio tu ushirika, sio tu mafundisho ya Biblia, lakini kila kundi ndogo liwe na kusifu, na kila kundi ndogo liwe na miradi ya huduma na vitendo vya ibada ambavyo wanafanya pamoja, na kila kundi ndogo liwe na azimio la uinjilisti, kuleta watu wapya katika makundi madogo ambayo hawajamjua Yesu Kristo na ambao watakuja kumjua Yesu kwa kupitia hayo. Ikiwa utaanzisha vikundi vidogo kulingana na lengo tano, basi unavyofanya ni kuwa na vikundi hivyo vidogo vikitimiza kila kazi tano, lengo tano, sabaha tano za kanisa, na kanisa lako litakuwa na afya na kuwa na nguvu kwa wakati moja. Njia ya tano ambayo kanisa lako litatawaliwa na lengo ni kutayarisha wafanyikazi wa kujitolea kwa lengo. Sasa katika kanisa lako, ukiangalia kwa makini, watu wote wanakuja kanisani mwako, utapata kwamba wengine wao hujitolea kwa kusifu, na wengine wamejitolea kwa kusaidia Wakristo kukua, na wengine wanayewasaidia kueneza imani yao na wasioamini, na wengine wamejitolea kuwasaidia watu walio na huzuni. Na kama nilivyosema mwanzoni, Mungu huwaleta wote pamoja na aina tofauti za roho au mioyo tofauti, ambapo wote tuna bidii ya moyo kwa lengo tofauti, na hutuweka zote pamoja ndivyo lengo zote tano zikamilishwe. Sasa njia unayoweza kufanya hivyo ni kuunda vikundi kanisani mwako. Fanya kikundi ambacho kitaona kwamba uinjilisti unaendeshwa kanisani, na kikundi ambacho kitaweka mkazo wa Kristo anakuwa, na kikundi ambacho kitaona kwamba kila mtu anapata upendo na anajaliwa na ushirika una nguvu, na tena kikundi kitakachotengeneza ibada ya sifa na kuongoza watu mbele ya Mungu. Kama ningelikuwa nikianzisha kanisa tena kutoka mwanzo, ningefanya hivi. Hebu tuseme kwamba ningeenda kijijini na nipate watu wengine na niwaambie juu ya Kristo na wawe waumini, na pengine ningekuwa na kiasi cha watu wa 8 au 10 katika kundi ndogo, na niwaambie tutaanzisha kanisa pamoja. Kitu cha kwanza kufanya ni kumsaidia kila mmoja hapo kufahamu lengo la moyo wake na vile wanaosikia kufanya kwa bidii. Ningepata wengine ambao wangesema, unajua mimi ningependa kusaidia watu kujisikia kama sehemu ya jamii ya Mungu. Na nitawajali wale ambao hasa ni washiriki wa kanisa. Nitafanya bidii kuona kwamba kila mmoja anapendwa na mahitaji yao yote yanatimizwa katika jamii ya kanisa, na nitamuuliza mtu huyo, utakuwa kiongozi wangu wa kwanza? Na katika Amerika ningemuuliza, utakuwa kiongozi wa tako? Na niseme, utanisaidia kufundisha darasa la washiriki wapya, na baadaye wakiwa washirika utawasaidia washiriki kutimiza mahitaji yao na kuonyesha upendo? Na tena Na tena nitapata mtu mwingine ambaye hasa ana moyo na bidii ya kuwasaidia waumini kukua. Na nimuulize, utaweza kuwa kiongozi wa kiwango cha pili, yani mtu wa hatua ya pili? Kazi yako hata ni kunisaidia kufundisha watu jinsi ya kukua kiroho. Na kazi yako ni kumsaidia kupanga mafundisho yote ya Biblia na madarasa na mambo hasa ya muhimu ambayo yatawafanya watu kukua. Na pengine kazi yako ni kunisaidia kutafuta mistari ya Biblia ambayo tutasoma, na kila wiki zote tutasoma mistari ya Biblia pamoja na kurudia. Na kiongozi wa pili, kiongozi atakuwa na jukumu na lengo la wanafunzi. Kama vile kiongozi wa hatua ya kwanza alivyo na jukumu la lengo la ushirika. Tena ningemtafuta mtu mwingine ambaye hasa na moyo na bidii ya kumsaidia kila Mkristo kupata kazi na huduma zao na mahali pa huduma. Na niseme, utaweza kuwa mtu wangu wa hatua ya tatu au kiongozi wa hatua ya tatu, na kazi yako ni kunisaidia kupanga darasa la jinsi ya kugundua huduma yako. Na katika hilo darasa, tutafunza watu jinsi ya kugundua vipawa vyao na roho zao na upendo wa mioyo yao, na kuwasaidia kuangalia maisha yao na kuwa na matokeo katika huduma. Na utanisaidia kuona kwamba kila mtu kanisani ana nafasi ya kutumika. Na hiyo ndiyo hasa shughuli ya kwanza kama mtu wa hatua ya tatu au kiongozi wa hatua ya tatu. Na tena nimpate mtu mwingine ambaye hasa ana moyo wa uinjilisti kufikia ulimwengu. Na nimuuliza huyo mtu, unaweza kuwa mtu wangu wa nne kwa hatua ya nne? Na kazi yako ni kunisaidia kuwafunza Wakristo kanisani jinsi ya kukua na kueneza imani na kuanzisha namna ya ushuhuda ambao tutaueneza kote ulimwenguni na wengine na wasio pia waamini. Tena ningemtafuta mtu ambaye hasa ana moyo wa bidii ya kusifu. Na nimuulize, je, utakuwa kiongozi wangu wa kusifu? Na utanisaidia kupanga ibada za kusifu ndio wakati watu wanapokuja kanisani uwepo wa Mungu utasikika na nguvu za Mungu zitaonekana na neno la Mungu linafunzwa kwa njia wazi wazi, ndivyo watu waweze kuja kwa Kristo na Wakristo wakue. Ningewatafuta watu watano tofauti, kila mmoja awe shujaa ama mdhamini au kiongozi katika kila lengo. Kama sasa ningekuwa na watu 10 tu katika kanisa, basi tayari ningekuwa na watu 5 ambao wangeshughulika na uongozi. Na kanisa likiendelea kukua, ningeongeza watu wengine kusaidia katika kila lengo. Na kanisa likiendelea kuwa kubwa, tungeunda kundi la viongozi. Kwa hivyo sio tu mtu mmoja ambaye amejitolea kusaidia kanisa kuwa sawa, bali kuna watu wengi wengi ambao walifanya kuwa katika kila moja wa hizo lengo 5. Bila shaka kanisa lako lote linaweza kuundika katika hizo lengo 5. Ndivyo kila mmoja atumike kwenye kikundi. Hivyo ni kujitolea kwa kila mmoja kwa hizo lengo 5 na kufikia moja ya kusudi: kufanya uinjilisti katika jamii, kusifu na kundi, na kufanya ushirika na kusanyiko la watu, kufanya wanafunzi na waliojitolea, na kuhudumu katika kiini. Hii itazaa usawa ambao utaleta afya na afya huleta kukua. Njia ya sita ambayo utaweza kujenga kanisa nalo kwa lengo ni kuhubiri kwa lengo. Ninamaanisha nini kwa hayo? Ninamaanisha kwamba wewe kama ndiye mchungaji na unatayarisha neno, hivyo utakuwa ukijiuliza mwenyewe mara kwa mara, je, ninapeana huduma sawa sawa kwa kila hizi lengo 5? Na baada ya mwaka ni vizuri kufanya mahubiri juu ya huduma, jinsi ya kugundua huduma yako na maana ya kila Mkristo kuwa mhudumu. Ni vizuri kufanya masomo ya kukomaa, jinsi ya kukua kiroho. Utaweza kufanya mahubiri juu ya kusifu, jinsi ya kusikia sauti ya Mungu, kujifunza kumsikiliza Mungu na kugundua upendo wake, na jinsi nitamuabudu Mungu na roho na moyo wangu vizuri. Utaweza kufanya mafundisho juu ya ushirika, na hii ni je, tutafanya uhusiano kwa njia gani? Katika nchi nyingi, Wakristo huja kanisani na kurudi nyumbani bila kufahamiana. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Mungu hutaka tuwe jamii. Mungu anataka tufanye kazi pamoja kama ndugu na dada katika jamii ya Mungu. Kwa hivyo unahitaji kuwafunza watu jinsi ya kujenga uhusiano na urafiki na kila mmoja katika jamii ya Mungu. Tena unaweza kufanya mafundisho juu ya uinjilisti, jinsi ya kushuhudia juu ya imani, kuwafunza jinsi wataweza kutangaza habari njema kwa watu wengine, pia kushuhudia habari njema ambayo itawaleta marafiki kusikiliza na kusikia juu ya mipango ya wokovu. Njia ya saba ambayo utajenga kanisa kwa lengo ni kupanga jinsi utatumia pesa zako, yani pesa za kanisa, uzitumie kwa lengo. Usitumie pesa zako zote kwa unjilisti. Usitumie pesa zako zote kwa wanafunzi. Usitumie pesa zote kwa lengo moja. Lakini linganisha ndivyo fedha ambazo watu wanatoa kama sadaka zitumiwe kulijenga kanisa, ndivyo liwe na afya. Na kila kitu, kila peni, kila kiasi cha pesa ambazo unatumia zitumike kwa hizo lengo tano. Kama jambo sio moja ya lengo la kanisa, usitumie pesa. La nane, unaweza kupanga takwimu ama kalenda yako kwa lengo. Ninamaanisha nini kwa hayo? Namaanisha tia mkazo kila lengo kwa miezi tofauti ya mwaka. Mwezi mmoja waweza kutia mkazo kusifu, kueleza jinsi tunakuwa kwa kusifu. Mwezi ufuatao unaweza kutia mkazo juu ya huduma, jinsi kila mtu kanisani mwako anaweza kuwa na huduma na ufundishe juu ya huduma, na uwaulize watu kujitolea kujiunga na huduma na kuanzisha huduma. Utaweza kuwa na mwezi ambao utatia mkazo juu ya ushirika, na katika mwezi huu uhakikishe kwamba kila mtu kanisani amejiunga na kundi ndogo ambalo mahitaji yao yanatimizwa na hata kuombewa. Ukielewa haya ya kila hizo lengo tano, utoe miezi miwili kwa mkazo kila mwaka, utakuwa bado na wakati mwingine mwingi kufanya mambo mengine. Tena mwishowe, unaweza kulinganisha kanisa lako kwa kutumia lengo tano kama kanuni yako. Unahitaji kuendelea kujiuliza, je, kanisa letu linafanya vile Yesu analitumania lifanye? Tunatumia lengo hizo tano za kanisa au hatuko sawa sawa? Je, tunatia mkazo lengo moja tu kama kukua kiroho na kutupilia mbali uinjilisti? Ama tunatia mkazo juu ya uinjilisti na kutupilia mbali huduma ya kila Mkristo? Ama labda tunahudumia kila Mkristo lakini hatuendi hasa ndani kwa kusifu? Basi tumia lengo hizo tano kulinganisha kanisa lako na uone kwamba liko sawa sawa na lina afya. Nikifunga, hebu nikupe lile ninaloliita hali nne za ukuu wa kanisa linaloongozwa kwa lengo. Hii ndio taratibu ambayo unaweza kuwa nayo kwa mambo muhimu kanisani mwako. Kitu cha umuhimu sana kanisani ni nia ya Mungu. Kama hatutumizi lengo la Mungu, basi tumekosa mwelekeo kama kanisa. Kwa hivyo lengo huja kwanza. Hizo ndizo tunazojitolea rohoni na tunaziombea na hata hufanya kazi nazo. Ndizo tunazozitilia maanani kwanza, basi lengo ni kitu cha maana sana. Kitu cha pili muhimu sana kanisani ni watu, yani watu wa Mungu. Sasa watu ni muhimu, lakini sio kama lengo, kwa sababu ukifanya watu kuwa na umuhimu kanisani mwako, hivyo utakuwa na muungano, lakini huna kanisa la Mungu. Watu huwa wanatimiza lengo za Mungu. Jambo la tatu muhimu kanisani ni taratibu. Taratibu ni vitendo na matokeo na mafundisho na darasa ambazo wewe umepanga kuwasaidia watu nazo kutimiza lengo. Taratibu hazistahili kuwa jambo la muhimu kanisani lolote. Zaweza kubadilika ama kufa, na unaweza kupata taratibu mpya, lakini lengo la Mungu halibadiliki. Na tena jambo la mwisho ni mahali. Mahali pa kukutana. Mara nyingi watu wengi hudhani kwamba mahali ni kitu cha muhimu sana. Kusema kweli, watu wengi hudhani kwamba kanisa ni jengo. Kanisa sio jengo. Hustahili kuwa na mjengo. Kanisa ambalo nalichunga, tulitumia nyumba za watu kwa miaka 15, na bustani, na ofisi, na shule, na hata mahali kwingine kwingi. Kusema kweli, tulitumia mijengo 79 tofauti kabla ya kupata mahali pa kuhudumu ambapo tugefanya mikutano. Na kanisa letu lilikuwa hadi watu kufikia 10,000 kabla ya kujenga mjengo wetu wa kwanza. Kwa hivyo hauhitaji mjengo. Daima tia maanani mambo hayo. Sio muhimu sana kwamba uwe na pesa ama mijengo. Jambo la muhimu sana ni kuwa na watu wa kutimiza lengo la Mungu. Ukifanya hayo, utampendeza Mungu na kanisa lako litakuwa na afya na likue lenyewe. Sasa tukifunga kikao hiki, nataka kukuombea. Utumiwe na Mungu kujenga kanisa lililo na lengo na mwelekeo. Lengo la kanisa linalotawala mji wako, kijiji na mtaa wako. Na katika kikao kinachofuata, tutachukua kila moja ya hizi duara tano na lengo tano na kuenenda kindani jinsi ya kuhamisha watu kutoka nje hadi ndani ya kanisa lako. Hebu tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, nataka kukushukuru kwa kuliumba kanisa. Asanti kwa sababu ni umbo la ajabu. Naomba kwamba utusaidie kujenga maisha na lengo lenye mwelekeo na makanisa yenye lengo na mwelekeo. Na kwamba tujenge kanisa la Mungu kwa kusifu, uinjilisti, ushirika, huduma na wanafunzi, ndivyo tuwe na afya na kukua zaidi katika utukufu wa ufalme wako, na hata kwa kukua sisi wenyewe. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amina.